สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทัชชัยนะคะก็มาแทนอาจารย์ดวงพรซึ่งไปปฏิบัติราชการสอบที่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็จะกลับมาภายในวันนี้นะคะก็เลยเชิญอาจารย์ทัชชัยมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแทนนะคะชมรมคนทำสื่อของเรานะคะก็เป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนะคะทุกวันเช้าวันอังคารนะคะในเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะ
ครับผมรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th นะครับสาระในรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้มี3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงแรกเทคโนโลยีมีส่วนที่จะสร้างปัญญาของเราได้อย่างไรนะครับในช่วงที่2เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในช่วงที่3งานวิจัยที่น่าสนใจของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตนะครับเรื่องผลของการสอนเสริมด้วยพอดคาสต์นะครับโดยใช้กลวิธีในการกำกับตัวเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและการกำกับตนเองครับ
ค่ะและท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราสองคนนะคะเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะรวมทั้งติชมรายการของเรานะคะได้ที่หมายเลข02-503-4156นะคะและหมายเลข02-504-7335ค่ะหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouedtech@gmail.com ค่ะ
ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ดาโนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอินเทอร์เน็ตการขนส่งและเทคโนโลยีอื่นๆนะครับได้เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างสิ่งต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเองเพิ่มมากขึ้นครับ
ค่ะรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็ได้มีผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกันนะคะทั้งในด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งก็เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นี้นะคะทำให้เกิดการขยายตัวด้านระบบเศรษฐกิจเสรีก็ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นถดถอยนะคะเกิดปัญหาต่างๆนะคะอย่างเช่นมลภาวะหรือว่าระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลงนะคะอีกทั้งก็เกิดภัยธรรมชาติอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
ครับประเด็นที่น่าสนใจของวันนี้นะครับคือเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ได้อย่างไรจึงจะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขได้นะครับมีทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามและไม่ทำร้ายธรรมชาติด้วยครับ
ค่ะอะไรจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเด็นนี้นะครับอาจารย์คะ
ทางออกที่ดีของประเด็นนี้ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาปัญญาครับซึ่งทั้งสองวิธีนี้น่าจะไปด้วยกันได้นะครับดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นักวิชาการนะครับได้กล่าวถึงการพัฒนาประเทศด้วยวิถีปัญญาวิถีนะครับว่าการใช้ปัญญาวิถีเนี่ยจะเป็นเครื่องมือชี้วัดถึงความสำเร็จของประเทศในทศวรรษที่21นะครับที่จะมาถึงนี้ปัญญาจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของสังคมในอนาคตของเราได้นะครับอีกทั้งภายใต้โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบข้อมูลข่าวสารการแข่งขันทางการค้าระหว่างภูมิภาคสังคมใดมีปัญญาจะสามารถนำประเทศไปสู่การแสวงหาและค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จได้เสมอครับในส่วนเรื่องแนวทางการสร้างปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาได้กล่าวอธิบายไว้ดังนี้ครับสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่เท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับความโดดเด่นของแต่ละคนครับอีกทั้งการ์ดเนอร์ได้เสนอว่าสติปัญญาของมนุษย์มี7ด้านด้วยกันนะครับ2ด้านแรกเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในโรงเรียนคือปัญญาด้านภาษาปัญญาตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์3ด้านต่อมาจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะได้แก่ปัญญาด้านดนตรีปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวและปัญญาด้านมิติสัมพันธ์นะครับส่วนอีก2ด้านที่เหลือนั้นการ์ดเนอร์เรียกว่าปัญญาส่วนบุคคลนะครับได้แก่ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และปัญญาด้านการเข้าใจตนเองนอกจากนี้การ์ดเนอร์ยังได้เพิ่มปัญญาอีก3ด้านนะครับคือปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาปัญญาด้านจิตวิทยาปัญญาด้านจิตวิญญาณนะครับและปัญญาที่ปรากฏอยู่ครับ
ค่ะ แล้วก็จากทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์นะคะก็ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรนะคะการพัฒนาสติปัญญาแล้วก็การจัดชั้นเรียนสำหรับครูและสำหรับผู้ที่วางนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยนะคะมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็การศึกษาผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
ครับส่วนสำหรับการนำไปประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ด้านสติปัญญานั้นมีความสำคัญด้วยการ3เรื่องนะครับก็คือ1ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้นะครับ2การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดรับกับปัญหาที่มีอยู่หลายด้านส่วน3การประเมินการเรียนรู้ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่หลายด้านเหมือนกันครับ
ค่ะก็อาจจะกล่าวได้นะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีการพัฒนาสติปัญญาเป็นของตนเองนะคะซึ่งก็มีหลายด้านแล้วก็มีการบูรณาการแต่ละด้านเข้าด้วยกันทีนี้การพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์จึงไม่ควรที่จะเน้นไปทางใดทางหนึ่งเพียงด้านเดียวนะคะแต่ว่าเราควรที่ต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นของตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในหน้าที่การงานของตนได้อย่างมีความสุขนะคะ
ครับอีกแนวทางในการพัฒนาปัญญาก็คือการนำจิตปัญญาศึกษามาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานะครับโดยเน้นให้คุณค่าในเรื่องการเรียนด้วยใจใคร่ครวญนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดความเชื่อที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในด้านต่างๆนะครับคือผู้อื่นสังคมเทคโนโลยีและระบบนิเวศต่างๆโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานความคิดและจิตสำนึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้การประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและปัญญา
ค่ะจิตปัญญานะคะก็เลยเป็นแนวคิดแล้วก็แนวปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองนะคะภายในองค์กรแล้วก็ภายในสังคมด้วยโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้งนะคะกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจึงเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของสรรพสิ่งลบอคติแล้วก็เกิดความรักต่อธรรมชาติแล้วก็มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงสัตว์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุลค่ะ
ในส่วนขององค์ประกอบสำคัญของการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาที่นิยมนำมาปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอนเกี่ยวกับจิตปัญญาศึกษานะครับเกือบทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้แก่ข้อแรกครับสุนทรียสนทนานะครับเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสื่อสารการสนทนาซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของมนุษย์การฝึกปฏิบัติตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษานี้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆวงการนะครับต่อมาครับอันที่สองก็คือการเจริญสตินะครับคือการเจริญสติวิปัสสนานะครับในกระบวนการจิตปัญญาศึกษานั้นต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสตินะครับโดยการฝึกเฝ้าสังเกตและดูแลตนเองทั้งกายวาจาและใจโดยอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาก่อนจะเป็นคนที่คอยบอกชี้แนะอย่างมีขั้นตอนนะครับส่วน3นิเวศภาวนานะครับเป็นการแสวงหาทางจิตวิญญาณที่ถือเป็นพิธีกรรมในการเปลี่ยนชีวิตซึ่งมีการกระทำกันในหลายๆวัฒนธรรมครับ
ค่ะและในส่วนของนวัตกรรมนี้นะคะก็มีการเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะมีทั้งการกระจายการเพื่อนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะจนกลายเป็นเทคโนโลยีขึ้นนะคะนวัตกรรมบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่แพร่ที่แพร่หลายนะคะไม่มีการใช้อย่างปกติเนื่องจากขาดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ นะคะนวัตกรรมอันนั้นก็จะสูญหายไปในที่สุดนะคะดังนั้นนวัตกรรมจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการวิจัยเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทดลองใช้แล้วก็เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะต่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขจนเกิดความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนในยุคนั้นๆค่ะ
ท่านผู้ฟังครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งผลต่อการสร้างปัญญาก็มีดังนี้นะครับประเด็นแรกครับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้คิดเป็นนะครับทำเป็นเช่นการสอนแบบสืบสวนสอบสวนประเด็นที่สองคือมีการเปิดโอกาสให้โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะช่วยเสริมความเข้าใจโดยการบอกซ้ำย้ำทวน3เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจกันและศึกษานะครับรวมถึงสะดวกและน่าสนใจ4เข้ากันได้กับสภาพสังคมปัจจุบันและค่านิยมต่างๆ5 เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสร้างองค์ความรู้นะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บองค์ความรู้และการแพร่กระจายองค์ความรู้นะครับ
ค่ะแล้วทีนี้คงต้องขอถามต่อนะคะว่าเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถที่จะสร้างปัญญานั้นมีอะไรบ้างคะ
ครับในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่างๆที่มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับนักเทคโนโลยีการศึกษาจำเป็นจะต้องหาแนวทางต่างๆที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนนะครับเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความน่าสนใจและพัฒนามาใช้กับกันอย่างกว้างขวางก็ได้แก่เทคโนโลยีการเรียนการสอนเทคโนโลยีการสอนนะครับและเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆดังนี้นะครับอันแรกครับการใช้ระบบการเรียนแบบ e-learning ในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันที่สองการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมเช่นการเรียนการสอนที่ใช้บล็อกเป็นการบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมออนไลน์นะครับ3การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นการเรียนการสอนโดยนำเสนอวิดิทัศน์ภาพถ่ายเสียงภาพเคลื่อนไหวที่มีการบูรณาการ4กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการศึกษาจะอาศัยกระบวนการจัดการศึกษามาช่วยสนับสนุนนะครับตั้งแต่การออกแบบพัฒนาทดลองใช้การประเมินและการจัดเทคโนโลยีอย่างต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพครับ
ค่ะซึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวมานะคะก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะสร้างความรู้นะคะเพื่อพัฒนาทางด้านปัญญาให้แก่ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงสุดทางการเรียนได้ทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับสาระดีๆของชมรมคนทำสื่อได้ในช่วงต่อไปค่ะ
สุขใจจะมีความหมาย
คุณเนอร์เซอรี่ซาวนะครับจากเพลงเพราะๆชื่อเพลงอากาศดีๆนะครับก็กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะครับรายการชมรมคนทำสื่อของเราช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายแต่เมื่อเรียกอย่างนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงนะครับก็ได้แก่เรื่องของ 3G และ 4G นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเทคโนโลยี 3G ที่เรามีการพูดถึงอย่างมากในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะคะ 3G ก็หรือที่เราเรียกกันว่า Third Generation นี่นะคะก็เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3นะคะซึ่งอุปกรณ์การสื่อสารยุคที่3นั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman กล้องถ่ายรูปแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะลักษณะการทำงานของ 3G นั้นนะคะก็คือช่องสัญญาณความถี่ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่านะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นนะคะสามารถที่จะใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่และสมบูรณ์แบบขึ้นบริการส่งแฟกซ์โทรศัพท์ต่างประเทศรับส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารดาวน์โหลดเพลงแล้วก็ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆนะคะทีนี้เราลองมาฟังกันดูต่อนะคะว่าเทคโนโลยี 3G นั้นน่าสนใจอย่างไรนะคะเทคโนโลยี 3G ก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะรับส่งข้อมูลในความเร็วสูงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะสามารถให้บริการระบบเสียงและแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่นะคะซึ่งคุณสมบัติหลักของ 3G ก็คือมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์นะคะคือไม่จำเป็นที่จะต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่ายหรือว่าล็อกอินทุกครั้งนะคะเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูลแต่ว่าการเสียค่าบริการจะเกิดขึ้นก็เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้นนะคะซึ่งจะแตกต่างจากระบบทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าไปในระบบเครือข่ายค่ะ
ครับส่วนเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่วันนี้จะพูดถึงเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือเทคโนโลยี 4G ครับท่านผู้ฟังเทคโนโลยี 4G หรือ Fourth Generation นั้นเป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษครับหรือเป็นเส้นทางด่วนสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิลโดยระบบเครือข่ายใหม่นี้จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สายรวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบ3มิติระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเองนอกจากนั้นสถานีก็ทำหน้าที่ในการส่งผ่านสัญญาณนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งและมีต้นทุนการติดตั้งที่แพงริบเรี่ยวในขณะนี
้
จะมีให้เห็นน้อยนะครับและก็เช่นเดียวกับหลอดไฟตามบ้านนะครับสำหรับ 4G ก็จะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นถึง100เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งห่างจากความเร็วของชุดอุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ระดับ10กิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับลักษณะเด่นของ 4G ครับท่านผู้ฟังเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสื่อสารในยุค 4G ในเรื่องความเร็วนั้นจะเหนือกว่า 3G มากคือทำความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 เมกะไบต์ต่อวินาทีเมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้จาก 3G นั้นจะต่างกันโดยสิ้นเชิงครับจะเห็นได้ว่าในประเทศญี่ปุ่น ครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G สามารถให้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านมือถือหรือโหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชมบนโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะครับสาเหตุที่ญี่ปุ่นถึงระดับกระโดดเข้าสู่ยุค 4G ก็คือดิจิตอลคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองครับเพราะผู้ให้บริการจะมีการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆให้มีความหลากรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบจึงจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มีความเร็วสูงเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมากๆนะครับดังนั้นการผลักดันตัวเองให้เข้าสู่ยุค 4Gที่ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า 3G ก่อนคู่แข่งน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดนะครับความโดดเด่นของ 4G คือถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายที่กินพื้นที่กว้างก็ได้หรือจะทำเป็นเครือข่ายขนาดย่อมๆแบบ Wireless LAN หรือเครือข่ายไร้สายได้ด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะก็หลังจากที่เราทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทั้งหมดไปแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างของเทคโนโลยีไร้สายเหล่านี้ก็คือความเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลง Things ของเจี๊ยบวัฒนานะคะแล้วก็กลับมาพบในช่วงสุดท้ายค่ะ
ดูสวยดีสองต้องใช้สียืดสีสดตกน้ำมันดูชัดดีสามก็ยามสะพายสีเก่าใส่ของทุกอย่างที่มีว้าวว้าวันนี้ฉันจะไปทะเลเย้แพ็คเข้ามากางเกงเลยหรือสรงเอาไปหมดเอาไปหมดแล้วกันชิ้นที่อาน่าจะเป็นแจ็คจอห์นสันเอาไว้ฟังริมทะเลเย้เย้เย้เย้เอาไว้ฟังเอาไว้ฟังริมทะเลว้าวโอร่างกายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เห็นใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เห็นถ้าทะเลไม่มีเธอว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวหกฉันต้องให้เธอไปด้วยกันเอาไว้ชวนดูพระจันทร์สวยดีให้เธอช่วยชงกาแฟให้ทีเธอชงได้รอยเหลือใจ7 8 9 10ไม่มีไม่เป็นไรมีแค่เธอก็พอว้าวมีแค่เธอแค่เธอก็พอว้าวร่างกายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เห็นใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เห็นถ้าทะเลไม่มีเธ
ครับในช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะครับผมมีสาระที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำงานวิจัยจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องผลของการสอนเสริมด้วยพอดคาสต์นะครับโดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกำกับตนเองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของคุณอานวัฒน์บุตรจันทร์นะครับซึ่งเป็นนิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดร.ใจทิพย์ณสงขลาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับพอดคาสต์นะครับก่อนว่าพอดคาสต์นั้นคืออะไรครับ
ค่ะจากการอ้างถึงบาร์ตวิลเลียมส์นะคะในปี2007นะคะก็ได้กล่าวว่าพอดคาสต์เนี่ยก็เป็นการเป็นสื่อมัลติมีเดียรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะของมีลักษณะที่เป็นเสียงหรือว่าวิดีโอพันทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้เล่นบนเครื่องเล่นแบบพกพาและบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะคำว่าพอดคาสต์นี่นะคะก็มาจากคำว่าพอดซึ่งมาย่อมาจากคำว่า personal on demand นะคะหรืออุปสงค์ส่วนบุคคลเมื่อรวมกับ broadcasting นะคะก็จะเป็น podcasting นั่นเองนะคะซึ่ง broadcasting นี้ก็จะเป็นการนำสื่อต่างๆมาอยู่ในรูปของภาพและเสียงชนิดต่างๆนะคะไม่ขึ้นกับรูปแบบของไฟล์หรือประเภทของไฟล์แต่อย่างใดผู้เรียนก็สามารถที่จะเลือกช่องทางนะคะได้ตรงตามความต้องการของตนเองเพื่อที่จะชมหรือว่าเลือกเก็บเฉพาะสื่อที่ตนเองสนใจนะคะไว้ในอุปกรณ์ที่ตนเองมีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่าเก็บไว้ที่อุปกรณ์ที่ติดตัวผู้เรียนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่น MP3 หรือว่าเครื่องเล่น MP4 นะคะดังนั้นเว็บพอดคาสต์นี่นะคะที่สร้างขึ้นก็จะต้องให้บริการสื่อได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเพราะฉะนั้นการนำพอดคาสต์มาใช้ในการเรียนการสอนได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอนผ่านเว็บควบคู่กันไปด้วยนะคะหรือจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพอดคาสต์นี้เป็นการเผยแพร่ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆอย่างเช่นไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์วิดีโอนะคะไฟล์ MP3 MP4 นะคะผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รับฟังข่าวสารจากคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเล่นอื่นได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
ครับเมื่อทำความรู้จักกับพอดคาสต์แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงงานวิจัยเล่มนี้กันครับสำหรับการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็เพื่อนะครับ1เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกำกับตนเองก่อนและหลังเรียนการสอนเสริมนะครับด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตนะครับ2เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์นะครับกลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองและกลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตนะครับส่วน3สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนเสริมด้วยพอดคาสต์ครับ
ค่ะและสมมติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้นะคะคือว่านิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์นะคะโดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนะคะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะคะแล้วสมมติฐานข้อที่2นะคะนิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีคะแนนกำกับตนเองหลังเรียนนะคะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสมมติฐานที่3นิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้วิธีกลวิธีในการกำกับตนเองอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 3.05 นะคะและสมมุติฐานข้อที่4นะคะนิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่ะ
ครับมาถึงวิธีดำเนินการวิจัยนะครับประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา2726122นะครับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2551จำนวนทั้งสิ้น120คนนะครับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจำนวน75คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนจากแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น3กลุ่มโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ทายดังนี้นะครับนิสิตที่มีคะแนนเปอร์เซ็นต์ทายตั้งแต่75ขึ้นไปเป็นนิสิตกลุ่มสูงนะครับนิสิตที่มีคะแนนเปอร์เซ็นต์ทายตั้งแต่65ถึง75เป็นนิสิตกลุ่มปานกลางนะครับนิสิตที่มีคะแนนเปอร์เซ็นต์ทายตั้งแต่65ลงไปเป็นนิสิตกลุ่มต่ำนะครับหลังจากนั้นจะจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นจำนวน75คนแบ่งตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้3กลุ่มนะครับคือกลุ่มสูง21คนกลุ่มปานกลาง20คนและกลุ่มต่ำ34คนเข้ากลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มคัดเลือกเข้ากลุ่มย่อยกลุ่มละ25คนโดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะมีนิสิตที่อยู่ในระดับคะแนนต่างๆคละกันเพื่อเป็นการควบคุมความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัยโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มทดลองกลุ่มที่1กลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองนะครับกลุ่มทดลองกลุ่มที่2กลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองและกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ไม่ได้เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์ครับ
ค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะก็ได้แก่รูปแบบการเรียนการสอนเสริมนะคะด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองนะคะเครื่องมืออันที่2ก็คือแผนการจัดการเรียนการสอนเสริมเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็แบ่งเป็นแผนการเรียนการสอนเสริมสำหรับนิสิตกลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองแผนการเรียนสอนเสริมสำหรับนิสิตกลุ่มที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองนะคะรวมทั้งในลำดับที่3นะคะเป็นเรื่องของเว็บไซต์สำหรับการเรียนสอนเสริมการเรียนเสริมด้วยพอดคาสต์นะคะเครื่องมือที่4ก็เป็นแบบวัดการกำกับตนเองในการเรียนสอนเสริมด้วยพอดคาสต์นะคะเครื่องมืออันที่5ก็เป็นแบบประเมินตนเองในการเรียนเสริมด้วยพอดคาสต์เครื่องมือชิ้นที่6ก็คือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเครื่องมืออันที่7ก็เป็นแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอนเสริมด้วยพอดคาสต์นะคะและส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าทดสอบทีนะคะและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวค่ะ
ครับสำหรับผลวิจัยในครั้งนี้นะครับพบว่านะครับ1นิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอร์สคาร์ดโดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนกำกับตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับทางสถิติถึงระดับ 0.05 นะครับ2นิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอร์สคาร์ดโดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะครับ 3. นิสิตที่เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยไม่ใช้กลวิธีในการกำกับตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนเสริมด้วยพอดคาสต์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะครับ 4. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนเสริมด้วยพอดคาสต์เรียงลำดับต่อไปนี้นะครับลำดับแรกสื่อที่ใช้มีความน่าสนใจนะครับลำดับที่2ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมและการได้ทบทวนในเรื่องที่เรียนนะครับสุดท้ายความยาวของการนำเสนอเหมาะสมครับ
ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผลงานวิจัยของคุณอนวัฒน์บุตรจันทร์นะคะซึ่งเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาโสตทัศนศึกษานะคะสาขาวิชาโสตทัศน สดทัศนศึกษานะคะภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการสอนเสริมด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีในการกำกับตนเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและการกำกับตนเองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตนะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะคะได้ในทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์และคุณทัชชัยโพนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ